Web Radio Πάμε, το μόνο εργατικό ραδιόφωνο.
Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανά τάξη, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Γεια σας φίλες και φίλοι, συναδέλφοι και συνάδελφοι. Είναι κοντά σας άλλη μια εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής, με τον Νίκο Χογλωσάκη στο μικρόφωνο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου και εργαζόμενο της Eurobank. Και έχουμε και σήμερα να ασχοληθούμε με διάφορα θέματα, άλλωστε η δράση και του σωματείου αλλά και γενικότερα των ταξικών συνδικάτων δεν έχει σταματήσει καθόλου. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή και να ασχοληθούμε έτσι κάποια ώρα με το συγκεκριμένο ζήτημα, με το μεγάλο αυτό θέμα που κρατάει χρόνια, τη δίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Σήμερα είχαμε πάλι κινητοποίηση από σωματεία και φορείς, καλούσε το ΠΑΜΕ έξω από το εφετείο για να απαιτήσουμε να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά στους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Και θέλω να ασχοληθούμε λίγο με το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι έτσι είχαμε κλείσει την προηγούμενη εκπομπή. Είχα πει ότι δεν μεσολαβεί άλλη εκπομπή μέχρι τις 7 Οκτώβρη, οπότε ήταν η μέρα που είχε προγραμματιστεί να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου μετά από την πολύχρονη αυτή διεξαγωγή της δίκης, και είχα κλείσει με εκείνη την αναφορά λέγοντας ότι θα είναι μια μεγάλη κινητοποίηση εκείνη την ημέρα. Τότε βέβαια δεν είχαν προκηρυχθεί στάση εργασίας ούτε από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας ούτε από το κλαδικό μας σωματείο. Είχα πει όμως ότι είχαν μπει ήδη κάποιες στάσεις εργασίας και παίρνονταν όλο και περισσότερες αποφάσεις. Καλύπτω τώρα λίγο το κενό αυτών των δύο εβδομάδων. Και στη συνέχεια, με απόφαση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αλλά και του κλαδικού μας σωματείου, προκηρύχθηκε στα εργασίας και έτσι μπορέσαμε και πολλοί οι οποίοι υπολογίζαμε να πάρουμε άδεια εκείνη την ημέρα για να βρεθούμε, να κάνουμε στα εργασίες, να πάμε στη δουλειά, ούτως ώστε ακόμα και εκείνη την ημέρα να μπορέσουμε να συζητήσουμε με τους συναδέλφους ποιος είναι ο λόγος που εργατικά σωματεία προχωρούν σε μια αγωνιστική κινητοποίηση, παίρνουν μια απόφαση να χάσουν μισό έστω μεροκάματο για να παρευρεθούν σε μια δίκη, σε μια δίκη εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν λοιπόν ένα εύλογο ερώτημα που έχει τεθεί πολλές φορές στους χώρους εργασίας, γιατί οι εργαζόμενοι να ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα ως σωματεία, ως ομοσπονδίες, ως εργατικά κέντρα. Και έχει ιδιαίτερη σημασία να ασχοληθούμε λίγο με το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα αναφερθώ δηλαδή στη συνέχεια. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τις 7 Οκτώβρη άρχισε η γνωστή διαδικασία που υπάρχει σε όλες τις δίκες, ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης αναλύουν τα ελαφρυντικά που θεωρούν ότι πρέπει να αναγνωριστούν στους κατηγορούμενους κτλ. Σήμερα λοιπόν είχε ανακοινωθεί ότι θα βγει απόφαση για το επί των ελαφρυντικών που ζήτησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των χρυσαυγητών. Και ακριβώς επειδή ο λαγός, ο καταδικασμένος πλέον αυτός εγκληματίας από τους ηθήνοντες, από ένας ηθήνονους τέλος πάντων της Χρυσής Αυγής, είχε ανακοινώσει ότι θα προσέλθει, ας πούμε, στο δικαστήριο με διάφορες τυμπανοκρουσίες, επειδή αδικήθηκε υποτίθεται κατά την απόφαση. Το ΠΑΜΕ ξεκαθάρισε ότι οι εργαζόμενοι θα είναι και σήμερα μαζικά εκεί για να απαιτήσουν μέχρι τελευταία στιγμή να επιβληθούν οι μεγαλύτερες δυνατές ποινές στους εγκληματίες Χρυσής Αυγής. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ σε αυτό που είπα προηγουμένως, γιατί συζητήθηκε πολύ και στο κατάστημά μου και σε άλλους χώρους δουλειάς. Πολλοί εργαζόμενοι λοιπόν, οι οποίοι έρχονταν και μας ρωτούσαν γιατί παίρνει ένα σωματείο, μια ομοσπονδία, ένα εργατικό κέντρο την απόφαση να κάνει μια στάση εργασίας, ούτως ώστε να γίνει κινητοποίηση στο εφετείο. Έχει λοιπόν σημασία ιδιαίτερη να καταλάβουμε ότι η Χρυσή Αυγή, όπως αποδείχθηκε όλα αυτά τα χρόνια της δίκης, ήταν μια εγκληματική οργάνωση η οποία ιδιαίτερο στόχο είχε την οργάνωση των εργαζομένων, εκθρεύονται και προσπαθούν με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο ταξικό εργατικό κίνημα. Αυτό δεν αποδείχτηκε μόνο με τη δολοφονική επίθεση στο Πέραμα ενάντια στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και του Συνδικάτου Μετάλλου, ειδικά με όλα αυτά τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί στην ΑΦΠΙΚΟ επισκευαστική ζώνη, όπου ξεκάθαρα είχε προαναγγελθεί συγκεκριμένη επίθεση, ότι θα γίνει δηλαδή, ότι θα τσακίσουν όπως λέγανε τους λακέδες, λέγανε του ΠΑΜΕ, και θα εξαφανιστούν από την ΑΦΠΙΚΟ επισκευαστική ζώνη. Δεν είναι όμως μόνο εκεί, αλλά οπουδήποτε αλλού έχει παρατηρηθεί να υπάρχουν απεργίες εργαζομένων και ειδικότερα έχουν μια τάση σε χώρους που δραστηριοποιούνται οι εφοπλιστές, δηλαδή σε ναυπηγεία, σε κλάδους του μετάλλου, της επισκευής κτλ., έχουν ιδιαίτερη δραστηριότητα. Και θα πω παρακάτω και πώς και σαν πολιτικό κόμμα, όταν δηλαδή μπήκαν στη Βουλή, είχαν μια συνέχεια σε αυτή τη δράση, δηλαδή ταυτόχρονα να δραστηριοποιούνται πολιτικά προσπαθώντας να περάσουν νόμους υπέρ των αφεντικών και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να χτυπήσουν το ταξικό κίνημα. Επειδή λοιπόν ακριβώς σκοπός της συγκεκριμένης οργάνωσης ήταν να χτυπήσει τις αγωνιστικές διεκδικήσεις των εργαζομένων, προσπαθήσανε να, με κάθε τρόπο να στήσουν δουλεμπορικά γραφεία με μεροκάματα πείνας και γενικώς να προσπαθήσουν να εγκλωβίσουν τους εργαζόμενους στη λογική ότι από το να μην έχεις καθόλου δουλειά είναι καλύτερα να έχεις δουλειά με ψίχουλα. Και όπου δεν το κατάφεραν αυτό, όπου δηλαδή τα ταξικά σωματεία είχαν δύναμη μεγάλη και υπήρχε οργανωμένη δράση ενάντια στην εργοδοσία, επιστράτευσαν τη βία, όπως άλλωστε γίνεται σε πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί δεν πρόκειται για κάτι άλλο παρά για μπράβους, για ανθρώπους τύπου κόσμου, οι οποίοι επιστρατεύονται από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να τους προσλάβουν για να παίξουν ακριβώς αυτό το ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν είχε ιδιαίτερη σημασία που είδαμε σε πολλά εργατικά κέντρα, όπως το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Γιγαντία Πανό, την ημέρα της απόφασης, που να απαιτούν οι Ναζί να μπουν στη φυλακή. Και γι' αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία που δεκάδες ομοσπονδίες, συνδικάτα και εργατικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα προχώρησαν όχι μόνο σε ανακοινώσεις αλλά και σε κινητοποιήσεις συμβολικές εκείνη την ημέρα, με απέτηση να καταδικαστούν οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, ακριβώς επειδή είναι εχθροί των εργαζομένων και τσιράκια των αφεντικών. Γι' αυτό λοιπόν είχε σημασία να επιλεχθεί αυτή η μορφή, η στάση εργασίας, και είχε ιδιαίτερη σημασία και αναγνωρίστηκε στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή και εγώ στο κατάστημα φεύγοντας, που περίμενα σε έναν βαθμό να μου πούνε ότι ίσως είναι λίγο περίεργο αυτό, να κάνει στάση εργασίας ο τραπεζοϋπάλληλος για να πάει σε μια δίκη ποινική. Παρόλα αυτά, φεύγοντας από το κατάστημα, μου έλεγαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ότι εντάξει, εμείς τώρα είναι λίγο δύσκολο να φύγουμε, το φοβάμαι, μην μου πούνε που παράτησες τη δουλειά και φεύγεις, αλλά μπράβο, και πραγματικά πρέπει να τους τιμωρήσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ποινή. Την επόμενη μέρα, μάλιστα, συζητήσεις που ανοίχθηκαν, πολλοί συνάδελφοι ήταν και μαγκωμένοι, γιατί μου έλεγαν ότι από ό,τι κατάλαβαν όλο το βράδυ που παρακολουθούσαν τις ειδήσεις, είναι ότι με όλα αυτά που έχουν αλλάξει στον ποινικό κώδικα θα πέσουν στα μαλακά, όπως θεωρούσαν οι ίδιοι. Δηλαδή μου έλεγαν ότι είναι μια ικανοποίηση η καταδίκη τους, αλλά το ότι θα δεχτούν σχετικά ελαφρύτερες ποινές από αυτές που φαντάζονταν οι ίδιοι συνάδελφοι που το συζητούσαμε, τους είχε κάνει πολύ κακή εντύπωση και θεωρούσαν ότι είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο γενικότερα για τους εργαζόμενους και την κοινωνία. Αυτό τώρα όσον αφορά λοιπόν για το κομμάτι των εργαζομένων, και θα ήθελα να πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να επανέλθω λίγο, κλείνοντας αυτό το ζήτημα έτσι το μεγάλο για τη Χρυσή Αυγή, να αναφερθούμε λίγο και στο πολιτικό κομμάτι, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν σπεύσει όλοι να εκφράσουν τη χαρά τους για την νίκη της δημοκρατίας, και θέλω να θυμίσουμε λίγο ποια ήταν η στάση όλων αυτών όλα αυτά τα 7 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν αυτές τις τελευταίες επιθέσεις, αλλά και τα 5,5 χρόνια αυτά που διήρκεσε η δίκη. Πάμε λοιπόν σε μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Yeah.
Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Έλεγα προηγουμένως, λοιπόν, θα ασχοληθώ για λίγο ακόμη με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, γιατί είπαμε ότι από την ανακοίνωση της απόφασης και έπειτα, ξαφνικά, προσωπικά τουλάχιστον συνάδελφοι και φίλοι, εγώ αισθάνθηκα σαν να ξύπνησα σε μια άλλη χώρα και ότι μάλλον ήμουνα, ίσως από τον εγκλισμό κιόλας να το είχα πάθει. Δεν είχα ιδιαίτερη επαφή με το τι γινόταν από διάφορες πολιτικές δυνάμεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προφανώς, λοιπόν, ας πούμε, δεν είχα πάρει χαμπάρι εγώ ότι υπήρχε τόσο μαζικό κύμα καταδίκης Χρυσής Αυγής όλα αυτά τα χρόνια, που ξέσπασε με τόσο η ανακούφιση, ας πούμε, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στα κοινοβουλευτικά έδρανα από διάφορους απίθανους οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ζέσταιναν την πλάτη των χρυσαυγητών. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πρωτοσέλιδα. Ας πούμε ότι μια γενική σύνοψη είναι το νίκη της δημοκρατίας. Δηλαδή αυτό συνοψίζει σε γενικές γραμμές και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των φύλλα προσκύμενων εφημερίδων γενικότερα στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και στις εφημερίδες οι οποίες θεωρούνται γενικότερα πιο ουδέτερες ή προσκύμενες στην κυβέρνηση. Όλοι λοιπόν πανηγύριζαν ότι είχαμε νίκη της δημοκρατίας. Και μου δημιουργείται, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, η εύλογη απορία. Αν η απόφαση του δικαστηρίου ήταν διαφορετική. Αν η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ίδια με την πρόταση της Αγγελέως. Με αυτή την απαράδεκτη πρόταση δηλαδή, η οποία για να την κάνουμε λιανά έλεγε να πάει μέσα ο Ρουπακιάς ως δολοφόνος του Παύλου Φίσα και να τιμωρηθούν και για απλή σωματική βλάβη οι δράστες των υπόλοιπων επιθέσεων, αλλά ότι δεν αποδείχτηκε, λέει, καμία ιεραρχική δομή, δεν αποδείχτηκε καμία γνώση της ηγεσίας για τις πράξεις, καμία εντολή, δεν αποδείχτηκε ότι ήταν οργανωμένα τάγματα εφόδου, ότι υπήρχε προσχεδιασμός κτλ. Αν λοιπόν η απόφαση ήταν βάση της εισήγησης της Αγγελέως και θωώνονταν λοιπόν οι ηγέτες, ο αρχηγός και οι υπόλοιποι αυτοί βουλευτές και λοιποί οι οποίοι καταδικάστηκαν ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης. Τι θα λέγανε την άλλη μέρα αυτές τις εφημερίδες? Θα λέγανε δηλαδή ήττα της δημοκρατίας? Θα βγαίνανε με ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο? Γιατί αν έβγαιναν με ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε «Μαύρη μέρα, ήττα της δημοκρατίας» και τα λοιπά, τότε θα έλεγα ότι εντάξει, το καταλαβαίνω, έχουν μια σαφή θέση, βγήκε η απόφαση η οποία θεωρούν ότι είναι απαράδεκτη και την καταδικάζουν. Αλλά για να έβγαζαν ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο σε μια τέτοια υποθετική περίπτωση, θα έπρεπε και όλο το προηγούμενο διάστημα η αρθρογραφία τους και τα πρωτοσέλιδά τους να ήταν στην κατεύθυνση της καταδίκης. Και όχι σε μια ουδέτερη κατεύθυνση και σε διάφορα που πολλές φορές μας έβαζαν και στη θέση μας εμάς, όλους δηλαδή τους αγωνιστές, τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ που πάντα τους αποκαλήσαμε εγκληματική οργάνωση και μας έλεγαν ότι είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται τέτοιοι χαρακτηρισμοί γιατί η δικαιοσύνη δεν έχει αποφανθεί ακόμη για το αν είναι εγκληματική οργάνωση ή όχι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια περίπτωση δίκης που δεν χρειάστηκαν τίποτα, καμία μελέτη μυστικών αρχείων της CIA του 1950. Εδώ μιλάμε για εγκλήματα τα οποία, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, τα προανήγγυλαν οι ίδιοι, τα έλεγαν δηλαδή ότι θα τα κάνουν πριν καν τα διαπράξουν, στη συνέχεια τα διέπραταν και μετά τα διαφήμιζαν κιόλας. Και ήταν και περήφανοι που το κάνανε. Και βγαίνανε κιόλας και μέσα στο δικαστήριο και τραμπουκίζανε και τους φίλους του Παύλου Φίσα και τη μητέρα του με ηρωνίες του στυλ που είναι τώρα ο γιώκας σου και τέτοια. Τα ξεχάσαμε αυτά. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο τα έκαναν, αλλά ξαναλέω, από πριν τα φώναζαν ότι θα τα κάνουν και μετά συνέχισαν όλα αυτά τα χρόνια να επέρονται και όλες για τις πράξεις τους. Άρα τι να συζητήσουμε τώρα, τι να αποφανθεί δηλαδή η δικαιοσύνη στη συνείδηση του Έλληνα εργαζόμενου? Τι να πει η δικαιοσύνη, αφού τα έλεγαν οι ίδιοι αυτά που κάνανε? Λοιπόν, φτάσαμε βέβαια μετά να έχουμε διάφορες γελοιότητες μέσα στο δικαστήριο, να επικαλούνται ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, γιατί τέτοιοι θρασίδηλοι είναι. Και ακόμη και στα ελαφρυντικά, ας πούμε, αν δεν ήταν τόσο σοβαρή περίπτωση και δεν μιλούσαμε για τέτοιους εγκληματίες, πραγματικά μόνο γέλιο θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυτές όλες οι ιστορίες που επικαλέστηκαν ως ελαφρυντικά κατά τη διάρκεια τώρα της διαδικασίας αυτής μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης. Επανέρχομαι λοιπόν στην αντίδραση όλων αυτών του δημοκρατικού, όπως λένε, τόξου, οι οποίοι πανηγύρισαν για την νίκη της δημοκρατίας. Άρα λοιπόν περίμεναν την απόφαση του δικαστηρίου και αφού βγήκε αυτή, θυμήθηκαν τώρα ότι η δημοκρατία κινδυνεύει. Κινδυνεύει λοιπόν η δημοκρατία. Από ποιους κινδυνεύει τώρα άραγε? Είναι μόνο το ζήτημα ότι αυτά είναι μαχαιροβγάλτες και δολοφόνοι? Δηλαδή όλα τα χρόνια που αυτοί ήταν μέσα στη Βουλή, όπου τους αντιμετώπισαν με διαφορετικό τρόπο και μάλιστα υπήρχαν και δημοσιεύματα από πολλές τέτοιες εφημερίδες και από διάφορα site αυτών των ομίλων, που μάλιστα έβγαζαν και συνεντεύξεις με τον αρχηγό της εγκληματικής αυτής οργάνωσης και διαπίστωναν κιόλας ότι υπάρχει μια μεγάλη μεταστροφή, λέει, στη στάση τους, ότι δεν πέφτει και πολύ ξύλο τώρα, ότι έχουν γίνει πιο σοβαροί και ότι μάλιστα, λέει, στο πολιτικό σύστημα αποδεικνύεται, λέει, ότι δεν πρέπει να καταδικάζουμε τις ιδέες, αλλά ακόμη και αυτός που έχει τις πιο ακραίες ιδέες μπορεί, λέει, να φανεί χρήσιμο στο σύστημα. Αν έχει σωστή συμπεριφορά δηλαδή, και μάλιστα δεν απέκλειαν και πολλά από αυτά τα ιδεοσιογραφικά μέσα, είτε είναι site είτε εφημερίδες, μια μελλοντική κυβέρνηση με τη συμμετοχή μέσα της Χρυσής Αυγής. Μην τα ξεχνάμε δηλαδή όλα αυτά. Σε συνεντεύξεις μάλιστα του αρχηγού τους και διαφόρων άλλων πρωτοπαλίκαρων εκεί, από αυτούς που διεύθυναν την οργάνωση, μας κάνανε να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουν, που ξέρουμε. Δηλαδή ήταν σαν αθώες περιστερές παρουσιάζονταν. Και μάλιστα πολλές φορές παρατηρούνταν το φαινόμενο ο εκάστοτε δημοσιογράφος, ας πούμε, που έκανε τη συνέντευξη, να προσπαθεί έτσι λίγο να τους φτιάξει και το πρόσωπο. Δηλαδή αυτοί τα ψιλολέγανε κιόλας τα ακραία τους και άλλοι τα μασκαρεύανε και τα προσπαθούσαν να τα κάνουν λίγο πιο, να αλλιένουν τέλος πάντων τις γωνίες. Τώρα η Χρυσή Αυγή όλα αυτά τα χρόνια στη Βουλή τι έκανε δηλαδή? Μπήκε μέσα στο κοινοβούλιο και ανέβαιναν πάνω στην έδρα και έλεγαν ότι θα εξοντώσουν τους Εβραίους, τους κομμουνιστές, τους όποιους έχουν άλλο χρώμα, θρησκεία κτλ.? Όχι, δεν έκαναν αυτό μέσα στη Βουλή. Στη Βουλή κατέβασαν εκατοντάδες ερωτήσεις και προτάσεις, οι οποίες τι αφορούσαν? Αφορούσαν μήπως να καταργηθούν τα χαράτσια, οι φόροι, να αυξηθούν οι μισθοί των εργαζομένων, να αυξηθούν οι άδειες, να χτιστούν καινούργια νοσοκομεία, σχολεία κτλ. Όχι, φυσικά. Οι ερωτήσεις που υπέβαλαν στη Βουλή αφορούσαν φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο και κυρίως για τους εφοπλιστές. Με μεγάλη αγωνία υπέβαλαν συνεχείς ερωτήσεις για κλάδους οι οποίοι έχουν ακόμα ισχυρές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και έλεγαν στον Υπουργό, επιτιθέμενοι μέσα στην ερώτησή τους απέναντι στον Υπουργό, τι θα κάνει για αυτές τις συλλογικές συμβάσεις που αποτελούν τροχοπέδι στο να έρθουν δουλειές στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η δράση τους. Άρα λοιπόν προσπαθούσαν με κάθε τρόπο όχι μόνο να μην κερδίσει ο εργαζόμενος οτιδήποτε παραπάνω από τα ψίχουλα που του έχουν απομείνει σήμερα στο τραπέζι, αλλά να τσακίσουν και τους ελάχιστους χώρους που έχουν απομείνει σήμερα με συλλογική σύμβαση εργασίας. Γιατί όταν αυτοί μιλούσαν για παράδειγμα για τους ναυτεργάτες, όπου είδαμε σιγά σιγά πως ξυλώνονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τις πλάτες της ΠΝΟ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είδαμε λοιπόν ένα κλάδο που έχει ισχυρή συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά που πιάνει όλο και λιγότερους εργαζόμενους που μπαίνουν μέσα εκεί. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι προτάσεις των χρυσαυγητών για το συγκεκριμένο κλάδο δεν αφορούσε μόνο αυτόν, αλλά αποτελούσε πάντα το λαγό όχι τον ευρωβουλευτή τους, το λαγό που λέμε για να γίνει δηλαδή αυτό πράξη και σε άλλους κλάδους οι οποίοι έχουν απομείνει με συλλογική σύμβαση εργασίας. Άρα λοιπόν, αυτοί ταυτόχρονα κάνανε και μια δουλειά σχεδιασμένη και πολιτική, με συγκεκριμένο σκεπτικό, ερωτήσεις όπως είπα, προτάσεις νόμου, και είχαν συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες φάνηκε ότι γινόταν η δουλειά από πίσω, και καταλαβαίνουμε πολύ καλά, αφού εξυπηρετούσαν το μεγάλο κεφάλαιο, σε ποια γραφεία και σε ποια τραπέζια τους είχαν καλέσει για να τα συζητήσουν αυτά πριν τα κατεβάσουν αυτοί στη Βουλή. Άρα λοιπόν, να μην αφήνουμε απ' έξω όλα αυτά τα χρόνια που τους χαϊδεύανε και τους είχαν εκεί μέσα και παίζανε αυτό το συγκεκριμένο ρόλο που βοήθησε στο να φτάσει αυτή η αντίδραση του κόσμου που υπήρχε το 2012 με το να βγαίνει στους δρόμους και να ζητάει να αλλάξει η ζωή του προς το καλύτερο. Πώς εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση και παράλληλα με τη διάψευση των προσδοκιών από την αριστερή κυβέρνηση, πώς λοιπόν ταυτόχρονα διάφοροι που μπήκαν μέσα στη Βουλή δρούσανε στην κατεύθυνση του να παγιωθούν αυτά τα μέτρα και ο κόσμος να συμβαστεί με τις χαμηλότερες δυνατές απαιτήσεις. Είναι λοιπόν σημαντικό να τα έχουμε αυτά στο μυαλό μας, γιατί όλοι αυτοί που βγήκαν σήμερα και πανηγυρίζουν, τόσα χρόνια τους χαϊδεύανε. Και τους χαϊδεύανε γιατί η Χρυσή Αυγή ήταν πολύτιμη για να περάσουν όλα αυτά τα μέτρα που περάσανε και να παγιωθούν. Αυτές οι μέρες λοιπόν, εγώ κλείνοντας το συγκεκριμένο ζήτημα, θα πω ότι ήταν μια μεγάλη νίκη. Όντως ήταν μια μεγάλη νίκη. Εννοείται ότι δεν ξεριζώνεται ο φασισμός και δεν μπορεί να ξεριζωθεί σε αυτό το σύστημα. Αλλά ήταν μια μεγάλη νίκη όχι της δημοκρατίας, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν αυτοί. Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη των εργαζομένων. Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη όλων αυτών οι οποίοι βαρέθηκαν πλέον να ζουν με τις απαιτήσεις τους στο πάτωμα. Βαρέθηκαν πλέον να περιμένουν απλά τα ψίχουλα να πέσουν από το τραπέζι και να ζουν όλο το χρόνο περιμένοντας ένα τρίμηνο δουλειάς, όπως γίνεται σε πάρα πολλούς κλάδους. Βαρέθηκαν να κάθονται στο καναπέ τους και να κατηγορούν το διπλανό τους για αυτό που τους συμβαίνει. Αυτοί λοιπόν όλοι πέτυχαν μια μεγάλη νίκη. Αυτοί όλοι που πολλοί είχαν πάρα πολύ καιρό να κατεβούν στο δρόμο και πήγαν σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση έξω από το αφετείο, όχι μόνο για να απαιτήσουν να κλειστούν οι Ναζί στη φυλακή, αλλά για να καταδικάσουν και όλους αυτούς που τους υποστήριξαν και τους χρησιμοποίησαν όλα αυτά τα χρόνια, και αυτούς που μην κοροϊδευόμαστε, θα τους βγάλουν έξω κάποια στιγμή για να τους ξαναχρησιμοποιήσουν όταν τους χρειαστούν. Αυτούς λοιπόν, γι' αυτό και στα πανό και σε πάρα πολλά συνθήματα, στα περισσότερα συνθήματα, αναφερόταν πάντα ότι είναι τα τσιράκια και οι μπράβοι της εργοδοσίας. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι επέλεξαν πάρα πολλές φορές αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να βάλουν μέσα στα συνθήματά τους. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό οι εργαζόμενοι αισθάνονται χαρά που πετύχαμε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε αυτούς, και αισθανόμαστε χαρά που πάνω απ' όλα, και κλείνω με αυτό πριν πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, αυτή η απόφαση, φτάσαμε μάλλον σε αυτή την απόφαση και σε αυτή την κινητοποίηση του κόσμου, ακριβώς επειδή η δράση δική μας, όπως είπε και ο Σωτήρης ο Πουλικογιάννης, δεν άφησε τους φασίστες να πατήσουν πόδι μέσα στα σωματεία. Δεν άφησε δηλαδή εκείνη την περίοδο που πραγματικά οι εργαζόμενοι σε κατάσταση εξαθλίωσης μπορεί και να δεχόντουσαν, όπως είπα, από το τίποτα να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί. Δεν δέχτηκαν όμως, ελάχιστοι μόνο μπήκανε σε αυτά τα σωματεία, όπως τα λένε αυτοί που πήγαν να στήσουν τα δουλεμπορικά γραφεία για να βρούνε δουλειά. Οι περισσότεροι τους γύρισαν την πλάτη. Οι περισσότεροι στους κλάδους αυτούς που έγινε η μεγάλη σύγκρουση τάχθηκαν με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, και γι' αυτό οι φασίστες δεν μπόρεσαν να εδραιωθούν. Γιατί όσες ψήφους και να πήραν και ό,τι δουλειά και να κάνανε για την εργοδοσία μέσα στη Βουλή, άμα δεν έχεις έρισμα μέσα στους εργαζόμενους και στους χώρους δουλειάς, δεν μπορείς να σταθείς για πολύ καιρό. Και γι' αυτό λοιπόν ήταν καταδικασμένοι, και γι' αυτό η νίκη έχει έρθει πολύ καιρό πριν από την ανακοίνωση της απόφασης. Αυτό λοιπόν για μένα είναι το πιο σημαντικό, και αυτό κρατάμε εμείς, ότι αυτοί είναι εχθροί των εργαζομένων πάνω απ' όλα. Πρώτα αυτό και μετά όλα τα υπόλοιπα, ότι η νοσηρότητα πραγματικά της ιδεολογίας τους οδηγούσε σε αυτές τις εγκληματικές πράξεις. Με αυτά λοιπόν εγώ θα ήθελα να κλείσω το κομμάτι της Διοίκησης Χρυσής Αυγής, που για μας συνεχίζεται με τη σύγκρουση, με την εργοδοσία και όλους τους μπράβους της, και στη συνέχεια, γιατί δεν τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα εδώ. Πάμε λοιπόν και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, επαναρχόμαστε τώρα για να αλλάξουμε και θέμα στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Δύο μέρες μετά την προηγούμενη εκπομπή, δηλαδή στο τέλος Σεπτέμβρη, είχαμε την διευρυμένη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, όπως είχα αναφερθεί και στην εκπομπή, όπου είχαμε καλή συμμετοχή. Ήταν δηλαδή, ήρθαν και από τα επιχειρησιακά σωματεία και της μέλλον και της πρώην First Data, της Νιουσία. Και γενικώς ήρθαν και άλλα μέλη του κλαδικού σωματείου να παρακολουθήσουν αυτή την ανοιχτή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, ακριβώς γιατί είχαμε πάρα πολλά ζητήματα που έπρεπε να λάβουν γνώση τα μέλη και να συμμετέχουν στη συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Λοιπόν, έχουμε το αυριανό συλλαλητήριο, θα αναφερθώ αργότερα. Και ένα σημαντικό κομμάτι λοιπόν τη συζήτηση στο τελευταίο ΔΣ, στην τελευταία συνεδρίαση, ήταν το θέμα με το νέο πτωχευτικό νόμο που θα έρθει προς ψήφιση και έρχεται, όπως είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή, να αντικαταστήσει επί της ουσίας το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, το νόμο 3869, για να ξεμπλοκάρει στην ουσία πάρα πολλές υποθέσεις οι οποίες έχουν τελματώσει στα δικαστήρια και δεν έχει εκδοθεί απόφαση τόσα χρόνια για τους δανειολήπτες αυτούς που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Με το νέο λοιπόν πτωχευτικό νόμο θα έρθει μια νέα κατάσταση από αυτή που γνωρίζαμε, στην οποία, όπως είχα ξαναπεί, θα μπορεί να πτωχεύσει και ένα φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ένας δηλαδή, για παράδειγμα, μισθωτός ή συνταξιούχος, που δεν μπορούσε να πτωχεύσει μέχρι σήμερα. Είναι μια καινούργια έννοια που εισάγεται στο αστικό δίκαιο, και από εκεί και πέρα να εκποιηθεί όλη η περιουσία του και να μένει με ενοίκιο στο σπίτι που είχε τόσα χρόνια. Εμείς λοιπόν έχουμε να πούμε ότι είναι πιο καθαρό από ποτέ το που πηγαίνει το πράγμα στο ζήτημα και της κυρίας κατοικίας των εργαζομένων, της πρώτης κατοικίας. Είναι φανερό λοιπόν ότι σε μια περίοδο πανδημίας, όπου ακόμη και οι ίδιες οι τράπεζες σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο ήπιες σήμερα στη διαχείριση των περιπτώσεων των κόκκινων δανείων λόγω της σημερινής κατάστασης και της μεγάλης οικονομικής κυρίως κρίσης η οποία επικρατεί, έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση να προχωρήσει ακόμη παραπέρα τα όσα έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τους ελεκτρονικούς πληστηριασμούς, την ποινικοποίηση των αγώνων κατά τον πληστηριασμό και όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν να νομοθετήσει κιόλας και να λύσει έτσι διαδικαστικά προβλήματα και τρύπες που υπήρχαν από τους προηγούμενους νόμους, όπως το νόμο Κατσέλη που ανέφερα. Έρχεται λοιπόν σήμερα να δώσει και ένα ακόμη χτύπημα, δεν ξέρω αν θα είναι τελειωτικό, γιατί πάντα μας επιφυλάσσουν εκπλήξεις. Έρχεται λοιπόν να δώσει ένα ακόμη χτύπημα στην πρώτη κατοικία. Είναι απορίας άξιων πώς μπορούμε ακόμη το 2020, το λέμε συνέχεια σαν σωματείο, το 2020 λοιπόν να συζητάμε ότι είναι ανέφικτο να έχει ο άνθρωπος μόνιμη δουλειά και μόνιμο σπίτι. Είναι δηλαδή πραγματικά απίστευτο να συζητάμε στις σημερινές τεχνολογικές συνθήκες το αν μπορεί να γίνει αυτή η ανάγκη του εργαζόμενου πραγματικότητα. Το γεγονός ότι έρχονται να ξεκαθαρίσουν αυτές τις υποθέσεις, όπως είπα, έρχεται σε συνδυασμό με το ότι είναι πλέον δεδομένο ότι ένας νέος που μπαίνει σήμερα στην αγορά εργασίας έχει μηδαμινές έως μηδενικές πιθανότητες να μπορεί να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές σε όλους μας. Όταν πηγαίνουμε δηλαδή σε μια κατάσταση στην οποία ο εργαζόμενος θα δουλεύει για κάποιες εβδομάδες το χρόνο και αυτές όσες ώρες θέλει το αφεντικό του και με ό,τι συνθήκες και αμοιβή πάλι θέλει το αφεντικό, καταλαβαίνουμε ότι είναι αδύνατο να προγραμματίσεις ακόμη και το τι ρούχα θα πάρεις για να μπορέσεις να φορέσεις το επόμενο διάστημα και όχι να πάρεις σπίτι, που είναι, όπως καταλαβαίνουμε, διαφορετικό το ποσό. Είναι δεδομένο επίσης ότι δυσκολεύει πάρα πολύ, και το ξέρουμε αυτό, συνάδελφοι, το βλέπουμε και στο δικό μας τον κλάδο πλέον, δυσκολεύει πάρα πολύ η δυνατότητα των νέων παιδιών να μπορέσουν να φύγουν από το σπίτι τους, από τους γονείς τους και να μείνουν μόνοι τους, να ξεκινήσουν αυτό που λέμε τη δική τους ζωή. Αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν ένα ενίκιο είναι όσο είναι ο μισθός του σήμερα, για κάποιους οι οποίοι δηλαδή δουλεύουν και part-time, είναι δεδομένο ότι όταν το μισθό μία τον έχεις και μία δεν τον έχεις, πώς μπορείς να πας και να πιάσεις ένα σπίτι να μείνεις μόνος σου. Άρα λοιπόν όλα αυτά έρχονται να συμπληρωθούν από το ότι χτυπάνε και αυτούς που ήδη έχουν κάποιο σπίτι και βρίσκονται φυσικά σε ένα αδίέξοδο στο να αποπληρώσουν τα δάνεια που πήραν για το συγκεκριμένο σπίτι. Και εδώ έχουμε και την περίπτωση των συναδέλφων μας, πολλών συναδέλφων μας, όπου βρίσκονται πρώτου πτωχευτικού νόμου. Άμα η τράπεζα δηλαδή τους εντάξει σε ένα από τα προγράμματα αυτά εθελήσεις εξόδου και βρεθούν χωρίς δουλειά, πώς θα μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν πάρει. Άρα πολύ πιθανόν και οι ίδιοι αυτοί που διαχειρίζονται σήμερα για τις τράπεζες τα κόκκινα δάνεια να βρεθούν οι ίδιοι να είναι τα θύματα της πολιτικής αυτής και του νέου πτωχευτικού νόμου. Είναι λοιπόν εδώ πέρα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα να πω χαρακτηριστικά ότι ξέρετε στις τράπεζες, και είναι αλήθεια αυτό, ακριβώς επειδή ήταν τέτοιες οι τιμές των ακινήτων που ακόμα και οι συνάδελφοι οι οποίοι τα δάνεια που έπαιρναν ήταν με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο έχουν βρεθεί χρεωμένοι με δυσθεώρητα ποσά που είναι σχεδόν αδύνατο να αποπληρώσουν. Έλεγαν πολλοί συνάδελφοι χαρακτολογώντας, αλλά είναι και αλήθεια, το λένε δηλαδή και οι διοικήσεις σε μέσους σαφώς, ότι εγώ δεν κινδυνεύω λέει και πολύ να με διώξουν γιατί έχω στεγαστικό. Και άμα με διώξουν, πώς θα το πληρώσω μετά. Δηλαδή θα μπω και εγώ στα κόκκινα δάνεια. Και πραγματικά συνάδελφοι είναι όντως. Δηλαδή, άμα διαβάζετε και μερικές αναλύσεις, λέγανε πως είναι δύσκολο σε συγκεκριμένες τράπεζες να ξεφορτωθούν, όπως το λέγανε, ας πούμε, οι αναλύσεις στο προσωπικό τους, ακριβώς γιατί το έχουν δανείσει τόσο πολύ. Για να πάρουν σπίτι, μιλάμε τώρα έτσι, όχι για να κάνουν τίποτα διακοπές. Το έχουν δανείσει λοιπόν τόσο πολύ, που είναι τόσο ωριακά τα επίπεδα με το μισθό τους, που άμα τους διώξουν είναι δεδομένο ότι δεν μπορούσαν να πάρουν τα λεφτά πίσω. Και επειδή μάλιστα ήταν μια περίοδος τότε που διάβαζα αυτές τις αναλύσεις, που είχε πέσει πολύ η τιμή των ακινήτων στην αγορά, δηλαδή μιλάμε για την καρδιά της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης. Και ήταν πραγματικά ένα μεγάλο σημείο έτσι, προβληματισμού το τι θα κάνουν οι τράπεζες με τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Γλίτωνες δηλαδή τη δουλειά σου, τώρα χαριτολογώντας βέβαια το λέω αυτό, έτσι, μπορεί να γλίτωνες τη δουλειά σου επειδή χρωστούσες. Είναι φοβερό και αυτό που συνέβαινε. Αλλά φυσικά δεν είναι αστείο και πραγματικά εμείς οι ίδιοι ξέρουμε εκατοντάδες περιπτώσεις, στο σωματείο δηλαδή, συναδέλφων οι οποίοι έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Και μιλάμε τώρα για τους τραπεζοϋπάλληλους που όπως όλοι γνωρίζουμε, ειδικά αν πρόκειται για ζευγάρι τραπεζοϋπαλλήλων, είναι σίγουρα σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση μισθολογικά και από την άποψη ότι πληρώνονται και κάθε μήνα από εργαζόμενους οι οποίοι είναι σε άλλους τομείς και δουλεύουν λίγους μήνες το χρόνο και αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος πτωχευτικός νόμος έρχεται να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και το τοπίο. Η απόκτηση κατοικίας θα γίνει ακόμη πιο άπιαστο όνειρο για όλους τους εργαζόμενους και εδώ ερχόμαστε στο τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ, συνάδελφοι, είναι η στιγμή και ήδη έχουμε αργήσει, θα έλεγα. Εμείς το παλεύουμε χρόνια τώρα, αλλά πρέπει ο κόσμος να συσπηρωθεί σε αυτόν τον αγώνα της προστασίας της κύριας κατοικίας. Να απαιτήσουμε δηλαδή την προστασία της λαϊκής κατοικίας, της κατοικίας της λαϊκής οικογένειας και να απαιτήσουμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέτρα που ζητάμε όσον αφορά την απομείωση των χρεών, την διαγραφή τόκων αλλά και μέρους του κεφαλαίου, το πάγωμα του ανατοκισμού για συγκεκριμένες περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι αποδειδειγμένα έχουν σοβαρότατο πρόβλημα επιβίωσης οικονομικό τώρα και έχουν πρόβλημα με τις δουλειές τους. Να φροντίσει η κυβέρνηση που παίρνει όλα αυτά τα ανταργατικά μέτρα με το πρόγραμμα που έτσι απατεωνίστηκα ονομάζεται συνεργασία και διάφορα άλλα τέτοια προγράμματα, ταυτόχρονα να μας πει για αυτούς τους εργαζόμενους τι θα κάνει με τα δάνειά τους όσοι έχουν δάνεια, την ίδια ώρα δηλαδή που ετοιμάζεται να κατεβάσει ένα πτωχευτικό κώδικα που θα στριμώχνει στη γωνία ακόμη περισσότερο αυτούς τους εργαζόμενους. Εμείς λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να συστρατευτεί σε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε και γι' αυτό το βάζουμε αυτό το ζήτημα και συνολικά στο ΠΑΜΕ και στα σωματεία που συμπληρώνονται σε αυτό και δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα το επόμενο διάστημα, θα δυναμώσουμε αυτόν τον αγώνα που ήδη εδώ και χρόνια κάνουμε για να αποτρέψουμε την εφαρμογή τέτοιων διατάξεων που σκοπό έχουν να πάρουν το σπίτι του καθενός, για να μην κοροϊδευόμαστε. Επομένως, ένα ζήτημα που συζητήθηκε στην διευρυμένη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν αυτό. Γενικότερα τώρα είχαμε και το θέμα της τηλεργασίας, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη αποξένωση, αλλά είχαμε και το ζήτημα του αυταρχισμού σε διάφορους χώρους. Είχα πει λοιπόν για μεγάλο δικηγορικό γραφείο, το δικηγορικό γραφείο του Ανδρικόπουλου, όπου υποχρέωναν τους εργαζόμενους οι οποίοι παίρνουν κάποια άδεια, και είχα πει το παράδειγμα συναδέλφου ο οποίος είχε πάρει άδεια για να πάει σε κηδεία, όταν γυρίσει λοιπόν να κάνει το τεστ με δικά του έξοδα, και όχι μόνο αυτό, όσο περιμένει και το αποτέλεσμα του τεστ, να χρεωθεί άδεια άνευ αποδοχών. Λοιπόν, είναι σαφές ότι, βέβαια εντάξει, εμείς έχουμε προσφύγει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και έχει οριστεί και τριμερείς, δηλαδή έχουν γίνει ενέργειες, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο ζήτημα. Το κύριο ζήτημα είναι ότι ξεσηκώθηκαν και λίγο οι συνάδελφοι εκεί, οι οποίοι πολλά πράγματα τα αποδέχονταν έτσι μέχρι τότε, για να καταλάβουν ότι δεν είναι το θέμα να προσπαθήσουμε να βρούμε ποιος νόμος μπορεί να καλύψει εδώ τους συναδέλφους, αλλά όλοι οι συνάδελφοι μαζί εκεί να εναντιωθούν στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Γιατί έχουμε δει ότι αυτό είναι ξεκάθαρο συνάδελφοι, αυτό που κάνει το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο, τι είναι σήμερα, είναι τροχιοδεικτική βολή, λαγός που λέμε, για όλους τους χώρους όπου δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας. Είναι δηλαδή ξεκάθαρο, και έτσι γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, σε ένα κλάδο, σε όποιον χώρο δεν έχει συλλογική σύμβαση εργασίας, ξεκινάει ο εργοδότης και κάνει ό,τι γουστάρει μέχρι όπου τον παίρνει και δεν σταματάει πουθενά, μέχρι να του βάλουν στο εργαζόμενοι. Και όπου αυτό καθιερωθεί, αρχίζει και γίνεται μετά δεδομένο και για άλλες εταιρείες του κλάδου. Το έχουμε δει σε ένα σωρό κλάδο αυτό το ζήτημα. Και φυσικά έτσι, άμα υπάρξει μεμονωμένη αντίδραση και κάποιος εργαζόμενος, ας πούμε, διεκδικεί στα δικαιώματά του, απολύεται. Γιατί λέει, δεν συνάδει η φιλοσοφία του με τη φιλοσοφία της εταιρείας. Που είμαστε εδώ μια οικογένεια και ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έχει μια κουλτούρα που δεν ταιριάζει με την εταιρεία και γι' αυτό λύεται η συνεργασία μας. Αυτά τα έχουμε δει στο χρηματοπιστωτικό, τα έχουμε δει στο φάρμακο πρόσφατα, τα έχουμε δει σε ένα σωρό χώρους, στο επισητισμό κτλ. Τι επικαλούνται δηλαδή. Οπότε θέλει ακόμη μεγαλύτερο αγώνα στους χώρους όπου δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας και να διεκδικήσουμε φυσικά συλλογική σύμβαση, αλλά να βάλουμε ένα φρένο στις αχαλήνωτες ορέξεις εργοδοσίας να καταπατήσει τα πάντα. Και εδώ αποδεικνύεται λοιπόν στο συγκεκριμένο χώρο ότι πραγματικά κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ακόμα και ενάντια στους νόμους. Δηλαδή φτάνουν κάποια πράγματα, τους νόμους δηλαδή που καλύπτουν αυτούς πάνω απ' όλα, τους εργοδότες και όχι τους εργαζόμενους, αλλά πολλές φορές ξεπερνάνε ακόμα και τις δυνατότητες που τους δίνει ο νόμος οι συγκεκριμένοι εργοδότες. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, το τελευταίο μουσικό διάλειμμα, για να κλείσουμε έτσι με το αυριανό συλλαλητήριο και τα αιτήματα που βάζει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Yeah. Λοιπόν, επανέλθαμε στην εκπομπή για το κλείσιμο και είπαμε λοιπόν ότι αύριο έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Έχουμε συλλαλητήρια σε πάρα πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Και συνάδελφοι και φίλοι, ήθελα να αναφερθώ όχι στα αιτήματα και αυτό που ζητάμε για την υγεία και την προστασία της υγείας και τη ζωή του λαού και όλα τα αιτήματα που βάζουμε που λίγο πολύ είναι γνωστά σε όσους μας ακούν. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Έχουμε πλέον ξεκάθαρα την εικόνα ότι από την αρχή των περιοριστικών μέτρων, από την αρχή τέλος πάντων της έξαρσης της πανδημίας στη χώρα μας, ήταν ξεκάθαρη η προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει φήμωτρο στους εργαζόμενους και να απαγορεύσει κάθε οργανωμένη δράση. Αυτό το σχέδιο ήταν ορατό από την αρχή, αλλά ήταν πολύ ευκολότερο να γίνει αποδεκτό από μια μερίδα εργαζομένων οι οποίοι ήταν μαθημένοι στο να μην συμμετέχουν στην οργανωμένη δράση το πρώτο διάστημα. Στη συνέχεια όμως άρχισε να εξοργίζει όλο και περισσότερους εργαζόμενους βλέποντας τις παλινοδίες της κυβέρνησης. Εγώ όμως δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά, ούτε στα αντιφατικά μέτρα που παίρνει σε διάφορους κλάδους και αυτά. Θέλω να αναφερθώ ότι εμείς αισθανόμαστε ότι έχουμε ήδη πετύχει μια μεγάλη νίκη. Έχουμε πετύχει τη νίκη του να μην κλείσουν το στόμα τους οι υγειονομικοί και να τους κοροϊδεύουν με τα ψευτοχειροκροτήματα από τα μπαλκόνια όπως πήγαν να κάνουν την άνοιξη. Να μην κλείσουν το στόμα τους οι εργαζόμενοι στο σούπερ μάρκετ που είχαν προσπαθήσει και πριν την πανδημία να τους φορτώσουν ακόμα και ένα σωματείο φάντασμα όπου ψηφίζανε τα αφεντικά και οι μεγαλοδιευθυντές και τα φαντάσματα και είχαμε πετύχει νίκη και στο εργατικό κέντρο Αθήνας γι' αυτό. Δεν καταφέρανε να κλείσουν το στόμα των εκπαιδευτικών για τα χιλιάδες κενά που υπήρχαν στα σχολεία. Δεν καταφέρανε να διαστρεβλώσουν τον αγώνα των μαθητών και να τους κλείσουν το στόμα παρουσιάζοντάς τους στους αρνητές της μάσκας. Αλλά έχουν καταφέρει οι μαθητές να μάθουν όλοι ποια είναι τα αιτήματά τους και η συντηρητική πλειοψηφία της κοινωνίας να τους υποστηρίζει, γιατί έχουν δίκαια αιτήματα. Δεν κατάφεραν να κλείσουν το στόμα των εργαζομένων στον επισκεπτισμό και τον τουρισμό με ψίχουλα που τους πετούσαν σαν επιδόματα. Δεν κατάφεραν να κλείσουν το στόμα στους καλλιτέχνες. Δεν κατάφεραν να κλείσουν το στόμα σε κανέναν. Και αυτό έγινε, συνάδελφοι και φίλοι, επειδή το ΠΑΜΕ ήταν στην πρώτη γραμμή, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας που αυτοί επικαλούνταν ως πρόσχημα για να πάψουν κάθε οργανωμένη δράση. Και δεν κάναμε πίσω ούτε στις επιθέσεις που δέχτηκαν υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, μαθητές, η πορεία στο εφετείο, η συγκέντρωση που έγινε για τη Χρυσή Αυγή που είπα νωρίτερα και κάθε άλλη πορεία. Και αποδεικνύεται λοιπόν εδώ ότι όλα τα μέτρα αυτά που πήραν τόσους μήνες για το περιορισμό των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των συλλαλητηρίων, των απεργιών κτλ. Όχι μόνο άφηναν στο απειρόβλητο το ΠΑΜΕ και το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, όπως έλεγαν, γιατί αναφέρονταν λύσεις σε περιθωριακές ομάδες που παρακολύουν τη συγκοινωνία κτλ. Αλλά αντίθετα, μόνο το ΠΑΜΕ είχαν στο στόχαστρο, μόνο το ΠΑΜΕ ήθελαν να βάλουν στο γύψο και δεν τα κατάφεραν. Αύριο λοιπόν είναι τα μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα που θα δοθεί άλλη μια απάντηση στην κυβέρνηση και στα παπαγαλάκια της που προσπαθούν να χτυπήσουν κάθε κινητοποίηση δίθεν κρυμμένη πίσω από την έγνοια τους για την υγεία του κόσμου, ότι δηλαδή οι διαδηλώσεις είναι πρόβλημα για την εξάπλωση του κορονοϊού. Αύριο λοιπόν θα πάρουν άλλη μια απάντηση για το ότι ο εργαζόμενος στην Ελλάδα δεν είναι τόσο πρόβατο όσο νομίζουν και θα αντισταθεί όσο μπορεί και θα διεκδικήσει καλύτερους όρους στη ζωή του και στη δουλειά του. Αύριο λοιπόν το ραντεβού είναι στις 6.30 ώρα στο Σύνταγμα. Οι προσυγκεντρώσεις έχουν οριστεί και οι δικοί μας με το κλαδικό μας σωματείο μαζί με άλλα σωματεία είναι στις 6 το απόγευμα στην Παλιά Βουλή. Δίνουμε λοιπόν το ραντεβού και αύριο ως απλά έναν ακόμη κρίκο στον αγώνα που συνεχίζεται. Αυτά λοιπόν και για τη σημερινή εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Από τον Νίκο τον Αγωγλωσάκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν και σήμερα στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη τον Σιάτρα που ήταν μαζί μας στον ήχο. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα και δίνουμε ραντεβού στα αυριανά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα.
They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear.